En í kvöld þá verður samstöðu fundur í Grindavík, samstöðu hópur að halda HS Orku í opinberri eigu og fundurinn vill heita á Ríkisstjórn Íslands að standa vörðum auðlindir landsmanna með langtíma hagsmunni þjóðarinnar að leiðar ljósi og í tilkynningu frá hópnum segir hér verði úr kaupum Magma Energy á hlut Orkuveitu Reykjavíkur í HS Orku og grundvelli fyrirliggjandi tilboðs væri verðmætum í almanni eigu fórnað fyrir óljósan ávinning einhverra aðila. Framsal auðlindarinnar, hvort heldur sem í 65 eða 130 ár, í reynd varanlegt þar sem slíkum nýtinga áformum fylgir svo augljósa áhætta að auðlindin verði uppurinn áður en framtalstíminn liðin. Það ekki mikið heyrst í fólkinu á Suðurnesjum í sambandi við þetta mál en á línunni Bergur Sigurðsson, einn af þeim sem ætlar að halda þennan samstöðu fund í kvöld. Var brýn nauðsyn að halda eða brýn nauðsyn og mikil samstaða það að halda þennan fund í kvöld, Bergur?
Já, það er mikil þörf á því. Fólk á Suðurnesjum og ekki síst í Grindavík en endar á Suðurnesjum öllum. Því stendur ykkur á þessu, það hefur svona verið þessi einkavæðingar áform hafa verið lengi verið uppi og menn tala að þessi búið að einkavæða að hitta við þessu Suðurnesja með þessi sölu að það sé að Geysi Green skuli núna eiga hlut, þessi einkafyrirtæki. Það ekki alveg þannig vegna þess að eignarhaldið á Geysi Green nú þannig að þetta bara eitt af gjaldþrotum útrásarvíkingana. Eða svona þrotabúum útrásarvíkingana sem hafa líku núna inn í gömlu bönkunum. Þannig að það ekki búið að einkavæða þetta fyrirtæki nema svona einhvern veginn að forminu til en í reynd þá eignarhaldið opinbert og við þurfum bara að halda því þannig að minnstakosti ekki réttarnanvegt að afsæla auðlindum til svona langs tíma á grundvelli svona slæðilegs tilbóðs eins og þarna á ferð.
En þetta sem sagt ekki jákvætt að fá inn erlend fjármagn eins og iðnaðar á þeirra sagði hér á morgunvaktinni í síðustu viku?
Það auðvitað skiljanlegt að menn vilji fá inn fjármagn í landið við þessar aðstæður en framsal á auðlind til hvort sem 65 ára eða 130 ára bara allt úr langur tími og þessu auðlind sem við að ræða hún það líkur á því að hún verður bara uppurinn þegar sá tími búin vegna þess að það auðvitað bara þeim hraðar sem hún unnin þeim meiri arðir hægt að skapa og þegar enga fyrirtæki komið inn þá alltaf á forsendur, þá ekki lengur þessar samfélagslegu forsendur sem að hýta þetta Suðurnesja reist á sínum tíma af íbúum einmitt svæðisins hér á Suðurnesjum.
Mm-hmm. Já, fólk oft andum sína hitaveitu og sína orkuveitu í sínu byggðarfélagi. Óttastu það að þetta verði mikil mistök ef þessi hlutur verður seldur til Magma?
Ég reyndar tel að það verði undið ofan af þessu og þessi hlutur fari ekki til Magma því að eins og ég segi að það bara of mikið í húfi hér. Ég held að menn hljóti að staldra við og vind ofan af þessu og allur flýtir inn í málinu. Fyrst átti þetta að vera fáinir dagar sem að menn hafa til þess að fara yfir tilbúðis og það orðin 10 dagar. Við erum þarna að tala eitt af svona gulleggjum samfélagsins og við hljótum að hafa aðeins meira tóm heldur en þeir hjá Magma vilja gefa okkur til þess að fara yfir þessi mál og gaumgæfa þau. Við þurfum auðvitað að tryggja að það sé þjóðin sem að njóti ávinnings af auðlindunum. Það bara grundallar atriði til þess að ná okkur upp úr þessum dal sem við erum í.
Mm-hmm. Þetta verður samstöðfundur en þarna verða viðrið öll sjónarmið, bæjarstjórinn í Grindavík, hún Jóna Kristín, hún fær að skýra hvernig málið horfir við sveitafélaginu og svo verður fulltrúi samfylkingar í stjórn að háa sveitna, hann Guðbrandur Reynarsson og Þorleifur Gunnlaugsson fulltrúi VG sem hefur nú gagkinn þetta manna mest, þannig að þið ætlaði að viðra öll sjónum með og ræða þetta fram og tilbaka í kvöld.
Já, þetta eru vissulega fólk sem hefur nú verið einhverjum þau sjónum með að halda orkuveitunni í okkar eigu. Þannig að við erum svona að standa saman þau sjónum með öðru fremur.
Já. Og klukkan hvað byrja fundurinn í kvöld?
Fundurinn í Saltusetrinu og hann byrja klukkan 6 og þetta sem einn og hálftíma fundur eða eitthvað svoleiðis.
Já. Þú vilt hvetja alla grindvíkinga á Suðurnesjum til að mæta klukkan 6 á Saltvík.
Já og landsmenn alla, þetta eru sko þó þetta séu auðlindir í landi Grindavíkur, þá skiptir þetta landsmenn alla máli, hvernig okkar auðlindum ástafað og það ekki langt frá Reykjavík til Grindavíkur.
Það blá það. Bergur Sigurðsson, takk fyrir þetta, gangi ekki vel.
Takk sem leið.